Σήμερα 6 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Συσσόητου Μεγάλου, της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου, Ρίξου του Βικαρίου και πολλών άλλων οι οποίοι μαρτύρησαν στην Καμπανία, του Αγίου Αστείου Επισκόπου Δυραχείου, των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου και της Ευρέσεως των Τιμίων Λειψάνων, της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου, η οποία αναπάβεται στη λαύρα του εν Κιέβος Σπηλαίου της Ρωσίδος. Σήμερα εορταζόμενος Όσιος και Μέγας μεταξύ των ασκητών Συσσόης, γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, όταν άκμαζαν στην Αίγυπτο ο μέγιστος των ασκητών Θείος Αντώνιος, ο θαυμάσιος Όσιος Ορ και πολλοί άλλοι μεγάλοι Άγιοι αναχωρητές. Αυτόν τις αρετές και τα ένθεα κατορθώματα ακούοντας ο καλός Συσσόης, αγάπησε από αυτή την πολύ μικρή του ηλικία τον Κύριο, γι' αυτό και παιδί ακόμη πήρε στους ώμους του τον Σταυρό του Χριστού και τον ακολούθησε, βγαίνοντας και αυτό στην έρημο και αγωνιζόμενος μαζί με τους άλλους ασκητές τον καλό αγώνα της ασκήσεως. Κατά τις αρχές της αναχωρήσεώς του, ο Μακάριος Συσσόης πήγε στην ονομαστή σκήτη της Νητρίας, στην οποία ασκούνταν τότε περί τους 1000 μοναχούς, προεστός των οποίων ήταν ο Όσιος Ορ. Σε λίγο καιρό τόσο πρόκοψε στην αρετή και στα πολύμοχθα σκάματα της ασκήσεως, ώστε ξεπέρασε τους συναγωνιστές του και έγινε τύπος και υπογραμμός των μοναχών. Κατεξοχήν αγωνιζόταν για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης, εκτελώντας κάθε ταπεινή εργασία, και κατακρίνοντας τον εαυτό του ότι δεν έκαμνε τίποτε, καθώς διδασκόταν σε αυτό από τον θαυμάσιο Ορ. Όσο δε προχωρούσε στην ηλικία, τόσο πρόκοβε στην αρετή και θαυμαζόταν από όλους. Καθώς ασκούνταν στη σκήτη της Νητρίας ο Όσιος, άκουγε τα κατορθώματα του μεγάλου Αντωνίου και φλογιζόταν η καρδιά του να μεταβεί και εκείνος κοντά του και να μιμηθεί τους αγώνες του. Όμως δεν πρόφτασε, διότι εντωμεταξύ απήλθε προς τον Κύριο ο πράγματι Μέγας Αντώνιος. Ο δε Συσσόης, επιθυμώντας τελειότερη και ησυχαστικότερη ζωή, θέλοντας δε έστω και μετά τον θάνατο του Οσίου Αντωνίου να γίνει μέτοχος της ασκήσεως εκείνου, αναχώρησε από την Ιτρία, επειδή είχε γίνει αυτή πολλοί άνθρωποι και ερχόταν πολύ προς αυτόν, και πήγε στο όρος του Οσίου Αντωνίου, το οποίο ήταν ησυχαστικότερο. Στο όρος εκείνο ο Συσσόης έκανε πολλά χρόνια, ζώντας με κάθε ασκητική σκληραγωγία και πολεμώντας ακατάπαυστα με τους αόρατους δαίμονες, τους οποίους στο τέλος κατανίκησε. Για τις αρετές του αυτές έγινε ονομαστός όχι μόνο σε όλη την Αίγυπτο, αλλά και σε χώρες μακρινές, και πολλοί κληρικοί και λαϊκοί, αλλά και ονομαστοί μοναχοί, έρχονταν σε αυτόν για να απολαύσουν τη διδασκαλία του και να ωφεληθούν ψυχικά. Παρόλα αυτά όμως ο Μακάριος Συσσόης διατηρούσε άκρα ταπείνωση, καταξευτελίζοντας πάντοτε τον εαυτό του, για την ταπείνωσή του δε αυτή πήρε χάρη από τον Κύριο να ανασταίνει νεκρούς. Επειδή δε ο Όσιος δεν ήθελε να κάνει θαύματα για να μην δοξάζεται το όνομά του, ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος δοξάζει αυτούς που τον αντιδοξάζουν, οικονομούσε ώστε και χωρίς τη θέλησή του να γίνονται τέτοια θαύματα. Κάποτε πήγε στον Όσιο, στο όρος του Αββά Αντωνίου, κάποιος κοσμικός, έχοντας μαζί του το γιο του. Στο δρόμο όμως πέθανε το παιδί από την κακουχία, ο δε πατέρας έχοντας πίστη στον Όσιο δεν ταράχθηκε, αλλά πήρε τον νεκρό γιο του στην αγκαλιά του και τον έφερε στον Όσιο. Αφού δεν μπήκε στο κελί του Οσίου, πρόσπεσε με το γιο του στα πόδια του, κάνοντας μετάνοια, χωρίς δε να πει τίποτε, βγήκε από το κελί, αφήνοντας στα πόδια του Οσίου το παιδί. Ο δε Όσιος, μη γνωρίζοντας ότι είχε πεθάνει και νομίζοντας ότι το παιδί βάζει μετάνοια, είπε σε αυτό, «Σήκω παιδί και βγες έξω». Αμέσως τότε, ό του θαύματος, αναστήθηκε το παιδί και βγήκε έξω. Βλέποντας αυτό ο πατέρας και θαυμάζοντας την παρησία του Οσίου, μπήκε στο κελί και αφού προσκύνησε το γέροντα, του είπε το γεγονός. Καθώς άκουσε αυτό ο Όσιος λυπούνταν, διότι δεν ήθελε, καθώς είπαμε, να δοξάζεται το όνομά του. Ο δε μαθητής του Οσίου, για να καθησυχάσει τον Όσιο, είπε στον πατέρα του παιδιού, «Πήγαινε στην ευχή του γέροντα, πρόσεχε όμως να μην πει σε κανένα το θαύμα έως ότου βρίσκεται ο γέροντας στη ζωή». Καθώς προστάχθηκε ο άνθρωπος έκανε και έφυγε, χαίροντας και δοξάζοντας το Θεό και τον Όσιό του. Τόση δε πίστη και σεβασμό είχαν προς τον Όσιο οι μαθητές του, ώστε έσπευδαν με χαρά να εκτελέσουν την εντολή του χωρίς καμιά διάκριση. Το πόσο ταπεινόφρον ήταν ο Όσιος φαίνεται και από τις διδασκαλίες του που περιέχονται στο γεροντικό, όπου μεταξύ των άλλων γράφεται ότι ήλθε κάποτε προς αυτόν κάποιος αδελφός, ο οποίος τον ρώτησε και του είπε, «Δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα του Αββά Αντωνίου, πάτερ?» Ο δε ταπεινόφρον Σισώης με μεγάλη ταπείνωση αποκρίθηκε, «Εάν είχα και ένα μόνο από τους λογισμούς του μεγάλου Αντωνίου, θα γινόμουν ολόκληρος σαν φωτιά». Έλεγε δε προς αυτούς που ερχόταν σ' αυτόν, ότι η οδός η οποία οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη είναι πρώτα η εγκράτεια, δεύτερον η προσευχή στο Θεό και τρίτον το να αγωνίζεται κανείς με όλες του τις δυνάμεις για να κατορθώσει να είναι κατώτερος από κάθε άνθρωπο. Την ταπεινοφροσύνη δε αυτή τη διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έμεινε δε εκεί, στο όρος του Οσίου Αντωνίου, 72 χρόνια, αγωνιζόμενος υπεράνθρωπα. Αυτός ο Όσιος Σισώης πήγε κάποτε στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του πάλε ποτέ δοξασμένου βασιλέα των Ελλήνων, στάθηκε μπρος αυτόν και βλέποντάς τον έφρυτε, αναλογιζόμενος το άστατο του καιρού και το πρόσκαιρο της δόξης. Κλαίοντας δε και θρηνώντας, έλεγε τους εξής επιγραμματικούς λόγους, τους οποίους βλέπουμε συνήθως γραμμένους στην εικόνα του Οσίου κοντά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Βλέπονσε, τάφε, δηλειώ και τρομάζω από την θεωρία σου και χύνω δάκρυα εκκαρδίας, φέρον εις το νου μου το υπό πάντων των ανθρώπων οφειλόμενον χρέος, δηλαδή των θάνατων. Πώς και εγώ μέλλον να διέλθω από τιού τον τέλος? Θάνατε, ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δύναται να διαφύγει από τον χειρόν σου?» Είχε δε Όσιος τόσο αγαπήσει την νηστεία και τόσο αφοσιωνόταν στην προσευχή, ώστε πολλές φορές επιμέρες δεν αισθανόταν την ανάγκη να λάβει τροφή. Όταν δε του υπενθύμιζε ο μαθητής του το φαγητό, έλεγε πολλές φορές με μακάρια απλότητα, «Δεν φάγαμε τέκνον?» Καθώς δε ο μαθητής απαντούσε ότι δεν έφαγαν, έλεγε, «Εάν δε φάγαμε, φέρε να φάμε». Όταν δε ο Όσιος ήταν μόνος, αγωνιζόταν πολύ περισσότερο στην νηστεία, όταν όμως έρχονταν σε αυτόν ξένοι, ήταν φιλόξενος. Τους περιποιούνταν, τους έδινε τροφή και έδειχνε από αγάπη ό,τι έτρωγε μαζί τους. Μετά όμως την αναχώρηση των ξένων, επιδιδόταν σε μεγαλύτερη νηστεία για την τροφή την οποία έλαβε με τους ξένους. Αυτό το γνώριζαν καλά οι μαθητές του Οσίου και πολλοί τον πρόσεχαν. Ήλθε κάποτε προς αυτόν ο Αββάς Αδέλφιος, επίσκοπος Ηλιουπόλεως της Αιγύπτου, για να ωφεληθεί από τον Όσιο. Όταν δε πρόκειτο να αναχωρήσει, αν και ήταν πρωί, έστρωσε Όσιος τράπεζα με χυλό σιταριού και παξιμάδι για τον κόπο της οδηπορίας, έτρωγε δε και αυτός με τον επίσκοπο. Εκείνη την ώρα ήλθαν και άλλοι ξένοι και Όσιος έδωσε εντολή στο μαθητή του να δώσει και σε αυτούς από την ίδια τροφή, επειδή ήταν κουρασμένοι. Είπε δε ο επίσκοπος, «Μη τους δίνετε τώρα τροφή για να μην πουν ότι ο Αββάς Ισόης τρώγει από το πρωί». Πρόσεξε Όσιος τον επίσκοπο και είπε στο μαθητή του, «Πήγαινε και δώσε σε αυτούς». Όταν δε είδαν την τροφή οι ξένοι, αντί να κατακρίνουν, καθώς νόμισε ο επίσκοπος, είπαν, «Μήπως έχετε ξένους, μήπως και ο γέροντας τρώγει μαζί τους». Καθώς το επιβεβαίωσε αυτό ο αδελφός, άρχισαν εκείνοι να λυπούνται και να λένε, «Ο Θεός να σας συγχωρήσει, διότι αφήσατε τον γέροντα να φάγει από αυτή την ώρα. Δεν γνωρίζετε ότι τώρα επί πολλές μέρες έχει να κοπιάσει». Αυτά καθώς άκουσε ο επίσκοπος θαύμασε και αφού έβαλε μετάνοια στον Όσιο είπε, «Συγχώρεσέ με Αββά, διότι εγώ ανθρώπινα κρίνοντας μίλησα, εσύ δε έκανες το θέλημα του Θεού». Είπε τότε ο Όσιος, «Εάν ο Θεός δεν δοξάσει τον άνθρωπο, η δόξα των ανθρώπων δεν είναι τίποτε». Όταν δε γέρασε πολύ και από τα γερατιά και την άσκηση ασθένησε, τον έφεραν οι μαθητές του κοντά στην πόλη, η οποία ονομαζόταν Κλίσμα, για να τον περιποιηθούν καθώς έπρεπε. Ο Όσιος όμως λυπόταν για την αναχώρηση από το όρος και τότε ήλθε προς αυτόν ο Αββάς Σαμούν από τη Ραϊθό και βλέποντας τον Όσιο να λυπάται, του είπε, «Γιατί λυπάσαι, Αββά, τι μπορούσες να κάνεις τώρα στη βαθιά έρημο έτσι που γέρασες και είσαι ασθενής». Ο δε μακάριος Ισόης με δάκρυα είπε, «Τι μου λέγεις, Σαμούν, και μόνη η ελευθερία του λογισμού μου ότι βρίσκομαι στην έρημο με έφτανε, ενώ εδώ και μόνος ο λογισμός ότι βρίσκομαι κοντά σε κατοικημένο τόπο με στενοχωρεί». Καθώς καθόταν οι γέροντες κοντά στην κλίνη του Οσίου, τον είδαν σαν να μιλά με κάποιους και του είπαν, «Τι βλέπεις, Αββά?» Είπε ο Όσιος, «Βλέπω κάποιους που ήλθαν σε μένα και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη λίγο να μετανοήσω». Είπε τότε ένας από τους γέροντες, «Και αν σε αφήσουν, μπορείς πλέον να το χρησιμοποιήσεις για μετάνοια». Είπε τότε ο Όσιος αυτόν, «Αν και δεν μπορώ να κάνω τίποτε, όμως στενάζω πάνω στην ψυχή μου λίγο και αυτό μου αρκεί». Όταν άλλη ώρα βρισκόταν ο Όσιος στο κελί του μόνος με το μαθητή του, ακούστηκε κτύπο στην πόρτα. Κατάλαβε ο Όσιος ότι ήταν ο εχθρός της αλήθειας και είπε στο μαθητή του Αβραάμ, «Πες αυτόν που χτύπησε, εγώ σισόης στο όρος, σισόης και στο στρομνίδιο». Εννοώντας το φτωχικό στρωσίδι από κουρέλια, αντί για την ψάθα την οποία χρησιμοποιούσε στο όρος, και πάνω στο οποίο τον είχαν αποθέσει για λίγη ανάπαυση. Βγήκε τότε ο Αβραάμ και δεν είδε κανένα, διότι με το λόγο του Οσίου εξαφανίστηκε ο εχθρός. Όταν ο κόσμος έμαθε ότι ο Όσιος Ισόης βρισκόταν στο κλείσμα, έσπευσαν πολλοί να τον δουν. Αφού μίλησαν πολλά, περίμεναν να ακούσουν από τον Όσιο λόγο σωτηρίας. Ο Όσιος όμως, μη θέλοντας να δοξάζεται το όνομά του και μη αναπαυόμενος στο μέρος εκείνο, δεν αποκρινόταν τίποτε. Είπε τότε ένας από αυτούς, «Τι στενοχωρείτε τον γέροντα, δεν τρώγει και γι' αυτό δεν μπορεί να ομιλήσει». Τότε αποκρίθηκε ο Όσιος με απλότητα λέγοντας, «Εγώ όταν έχω ανάγκη τρώγω». Όταν δε έμειναν μόνοι με το μαθητή του, είπε σ' αυτόν, «Πάρε με και πάλι στο όρος, διότι δεν μπορώ να μείνω πλέον εδώ». Έτσι δε και έγινε. Έτσι ασκητικά ή μάλλον αγγελικά, αφού έζησε πάνω στη γη ο Όσιος, έφτασε στην ώρα να μεταστεί από την παρούσα πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια και αθάνατη. Όταν δε έμελε να τελευθύσει, μαζεύτηκαν οι πατέρες κοντά στην κλίνη του και τότε έλαμψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και είπε προς αυτούς ο Όσιος, «Να, ήρθε ο Αββάς Αντώνιος». Μετά από λίγο είπε πάλι, «Να, ο χορός των προφητών ήλθε». Και πάλι το πρόσωπό του έλαμψε περισσότερο και είπε, «Να, ο χορός των Αποστόλων ήρθε». Διπλασιάστηκε τότε το φως του προσώπου του και φαινόταν σαν να ομιλεί με κάποιους. Όλοι δε εκείνοι που παραβρίσκονταν θαύμαζαν. Παρακάλεσαν τότε οι γέροντες τον Όσιο να τους πει με ποιο μιλούσε. Ο δε Όσιος τους είπε, «Να, οι άγγελοι ήρθαν να λάβουν την ψυχή μου και τους παρακαλώ να με αφήσουν λίγο για να μετανοήσω». Είπαν τότε οι γέροντες προς τον Όσιο, «Δεν έχεις, Πάτερ, ανάγκη άλλης μετανοίας». Τότε ο μέχρι τελευταίας αναπνοής ταπεινόφρον Σισώης αποκρίθηκε με δάκρυα, «Αλήθεια σας λέγω, δεν βλέπω τον εαυτό μου ότι έβαλε μέχρι τώρα κάποια αρχή». Θαύμασαν τότε οι πατέρες για την τόση ταπεινοφροσύνη του Οσίου και γνώρισαν από αυτό ότι πράγματι έφτασε στην τελειότητα. Τότε έλαμψε ξαφνικά και πάλι το πρόσωπό του σαν τον ήλιο και όλοι καταλήφθηκαν από φόβο. Είπε τότε σε αυτούς ο Όσιος, «Βλέπετε, ο Κύριος ήλθε και λέγει, φέρετε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως δε, με το λόγο αυτό, παρέδωσε ο μακάριος Σισώης το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Έγινε δε σαν αστραπή και γέμισε όλο το μέρος από ευωδία. Με τέτοια θαυμαστά σημεία δόξασε ο Πανάγαθος Θεός τον θεράποντά του, τον ταπεινόφρονα Σισώη, παραλαμβάνοντας αυτός ο Κύριος της δόξης στα πανάχραντά του χέρια τη μακάρια ψυχή του και κατατάσσοντάς τον στα ουράνια σκηνώματα, στην άειλη ζωή, όπου είναι οι σκηνές των Αγίων και η θεϊκή λαμπρότητα, όπου τώρα πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας το Χριστό. Απόστολος Παύλος μας λέγει, «Ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορίαστην, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστίν». Ο λόγος για το Σταυρό του Χριστού είναι ανοησία και τρέλα για όσους μένουν μακριά του και έτσι χάνονται, ενώ για όσους σώζονται είναι δύναμη σωτήρια του Θεού. Αυτά τα λέγει για το Σταυρό του Χριστού, στον οποίο όμως πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς, η όλη μας ζωή να είναι σταυρική. Η ζωή του χριστιανού είναι σταύρωση, θάνατος του παλαιού, του σαρχικού ανθρώπου. Η δε του Χριστού, τη σάρκα εσταύρωσαν, συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Και ανάμεσα στα άλλα που χρειάζονται σταυρό, δηλαδή να θανατωθούν, ή μάλλον το πρώτο και κύριο που πρέπει να θανατωθεί είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός και στη θέση του να υπάρξει η ταπείνωση. Όμως όπως ο λόγος του Σταυρού για τους μακριά από το Θεό γι' αυτό και απολυμμένους είναι μορία, έτσι και αυτά που μας λένε οι Άγιοι για το θάνατο της υπερηφάνειας και για την απόκτηση της ταπεινώσεως είναι ακατανόητα και ανοησία. Ψυχικός δε άνθρωπος ουδέχεται τα του Πνεύματος του Θεού. Μωρία γάραυτο εστίν, μας λέγει και πάλι ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα του Θεού δεν δέχεται αυτά που μας λέγει αυτό το Άγιο Πνεύμα. Πού να καταλάβει ο κοσμικός άνθρωπος για ταπείνωση, συνέστηση αμαρτωλότητας και για αυτομεμψία, δηλαδή αυτοκατηγορία και δάκρυα μετανοίας. Αυτός αντίθετα διακηρύττει συνεχώς ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και κάνει το παν για να αποβάλει κάθε έννοια αμαρτίας και να διώξει κάθε συνέστηση ενοχής. Πού να καταλάβει ο κοσμικός άνθρωπος το λόγο του σήμερα εορταζομένου Αββά Σισώη, ότι πρέπει κανείς να αγωνίζεται και μάλιστα με όλες του τις δυνάμεις να κατορθώσει να είναι κατώτερος από όλους τους ανθρώπους, όταν αυτός, δηλαδή ο κοσμικός άνθρωπος, καθημερινά ομιλεί για συναγωνισμό και διάκριση και αναρρίχηση και στις καλύτερες των περιπτώσεων για ευγενή άμυλα, και όταν αυτά επιδιώκει, δηλαδή καλλιεργεί τον εγωισμό. Πού να καταλάβει ο κοσμικός άνθρωπος το λόγο του Οσίου Σισώη, ότι εάν μη ο Θεός δοξάσει τον άνθρωπο, η δόξα των ανθρώπων ουδέν είναι, όταν δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τους Αγίους και δεν ξέρει άλλη δόξα από την εφήμερη ανθρώπινη. Αλλά εάν ο λόγος του Σταυρού και της ταπεινώσεως για τον κοσμικό είναι μορία, για μας μπορεί και πρέπει να είναι δύναμη Θεού προσωτηρία. Και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ο λόγος, το παράδειγμα και η αγιότητα του Οσίου Σισώη του Μεγάλου.